Domnul să binecuvinteze tineretul bisericii. Amin. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare. Aș vrea să dau citire cuvântului care a fost programat pentru ziua de astăzi. Este vorba despre învățătura parentală, adică învățătura care o dau părinții copiilor. Aș vrea să dau citire din Ieremia, capitolul 35, începând cu versetul 13. Ieremia, capitolul 35, începând cu versetul 13. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului, nu voiți să luați învățătură ca să ascultați de cuvintele mele? Zice Domnul. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. V-am trimis pe toți slujitorii mei prorocii, i-am trimis într-una la voi și să vă spună, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are ea, îndreptați-vă faptele, nu mergeți după alți dumnezei ca să le slujiți și veți rămânea în țară pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri. Dar voi n-ați luat aminte și nu m-ați ascultat. Da, fiii lui Ionada, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, însă poporul acesta nu mă ascultă. Haideți să ocupăm locurile. Vorbesc în calitate de părinte și totodată în calitate de unul care de o bucată de vreme sunt printre tineri pe care îi iubesc și pe care doresc să-i înțeleg. Și aș vrea ca Domnul să ne vorbească în seara aceasta. Este un exemplu a unei familii, acest tată a învățat copiii săi câteva lucruri. Sigur, ceea ce pe care o menționează Dumnezeu este să nu bea vin. El a mai spus și altele, să nu facă case, să nu cumpere ogoare și așa mai departe. Aș vrea să fim atenți, să observăm că noi, ca și părinți, suntem primii care lucrăm la formarea personalității copiilor noștri. Și responsabilitatea cade pe noi. Aș vrea să menționez încă de la început, dragi frați și surori, mai mult decât de mașinile acelea cu motoare mari, cu consum mare, de averile pe care vrem să le dăm sau putem unii să le dăm copiilor noștri, ei au mai mult nevoie de noi, ca persoană. Este moda, după ce copilul se naște, după ce este perioada aceea scurtă de un an, de un an jumate, de doi, fiecare cum, să luăm copiii, să-i ducem la creșă și să-i luăm seara, să-i punem să se culce, dimineața îi luăm și îi ducem la creșă și așa facem până copiii sunt mari. Vreau să spun, apăsat, nu este voia lui Dumnezeu să procedeze în felul acesta. Copilul are nevoie de dumneata și de învățătura dumneata. Nu te mira dacă societatea îl va amprenta așa încât va merge total pe alte căi decât ai mers dumneata. Mai bine mai sărac, dar cu copii crescuți bine, decât cu copii bogați, dar depresivi. Nu vorbesc povești de aici. Dragi frați și surori, cred că este vremea să ne gândim la viitorul copiilor noștri și a generației care urmează. Suntem responsabili de formarea personalității copiilor noștri. Și Domnul să ne ajute să o luăm în serios. Și atunci când vor crește mari, vor ști ce este bine și ce este rău. Ce este personalitatea? Personalitatea este formată din două părți total diferite. Personalitatea este formată din temperament și din caracter. Dragi frați și surori, este o mare diferență între aceste două părți. Să știți că temperamentul este ceva ereditar, este ceva, o înzestrare biologică. Nu este ceva ce mi-am ales eu să fiu. Spunea un frate odată, am crezut că după ce mă pocăiesc, voi deveni total altfel. Și la ce se aștepta fratele? Avea un frate în biserică încet, dar încet, așa încât te plictiseai să asculți până îți dă răspunsul. Și s-a gândit, vezi, asta este pocăință. Până nu ajung ca fratele ăsta, eu nu sunt pocăit. Și se lupta bietul să devină ca și fratele. Dar spre surprinderea lui, după mai multă vreme de chin, și-a dat seama că el repede merge, repede vorbește, repede reacționează și s-a gândit, ceva nu este în regulă. Eu cred că n-am înțeles ce înseamnă pocăința. Dragi frați și surori, aș vrea să menționez în seara aceasta, temperamentul nu se schimbă când te pocăiești. Și cred că este foarte bine să ținem cont de diferențele de temperament. Ceea ce se schimbă când ne pocăim este caracterul. Mi-a plăcut să citesc câte ceva despre temperament, pentru că am găsit și eu în felul meu de a fi multe lucruri care nu mi-a plăcut în temperamentul care l-am depistat în viața mea și am găsit că oamenii au stabilit patru feluri de temperamente și m-am gândit, oare eu în care dintre acestea sunt? Și m-am dat seama că ele nu sunt perfecte, dar totuși avem o înclinație înspre unul dintre ele, mai mare decât înspre altele. Și ei spuneau că unii oameni sunt melancolici, persoanele acestea sunt persoane emotive și emoționale, creative, perfecționiste, gânditoare, sensibile, sunt oameni care sunt sangvinici, persoane deschise, sociabile, vesele, optimiste, neorganizate, neatente. Sunt oameni flegmatici, persoane calme, nepăsătoare, diplomate, amabile, liniștite, flexibile. Sunt oameni colerici, persoane puternice, dure, agresive, insensibile, extrovertite, independente, ambițioase, impulsive. Care dintre acestea sunt temperamentele care merg în rai? Din toate cele patru sau combinație dintre ele vor fi și în rai și în iad. Temperamentele în sine nu sunt ceva rău sau bun. În fiecare temperament este ceva și bun, este și ceva rău. Dar aș vrea să vă trag atenția și să mă atrag atenția, pentru că am vorbit cu mai mulți dintre tineri și am analizat și în casa mea. În momentul în care Eu nu sunt conștient că copilul meu este născut cu un alt fel de temperament decât mine. Și mereu încep să tachinez în continuu. Îmi doresc să fie iute ca și mine, dar el este mai liniștit. Și mereu îi spun, tu nu ești bun de nimic. Nu se va alege nimic de tine în lumea aceasta. Dragi frați și surori, nu copilul și-a ales temperamentul, ci aceasta este o moștenire biologică. Aș vrea să vă îndemn și să mă îndemn să nu mai tachinăm la nivelul acesta, pentru că ne facem vinovați și copiii noștri își pierd încrederea în noi. Dacă eu sunt un tată coleric și îmi place să conduc și spun toate dintr-o dată că mi se pare că e corect, că eu sunt șef în casă. Și unul dintre copiii mei este melancolic, el este mai sensibil, el este mai gânditor. Nu credeți că în felul acesta eu îl fac să intre în depresie, spunându-i mereu că el trebuie să devină ca și mine? Ce ne-am face dacă toată societatea ar fi din oameni colerici? Ce ne-am face dacă toți ar fi melancolici? Avem nevoie de toate cele patru temperamente și suntem chemați să respectăm temperamentul celui de lângă noi. Unde se poate lucra este caracterul. Dragi frați și surori, caracterul este mulțimea valorilor și a obiceiurilor pe care noi le-am validat ca bune în viața noastră. De aceea noi amprentăm puternic caracterul copiilor noștri, dându-le prin ceea ce noi considerăm că este bine anumite valori. Și ei le vor prelua de la noi așa cum noi le oferim. Depinde de ce învățătură dau, dar depinde și de felul cum o dau și depinde și de felul cum eu mă țin de învățăturile acestea. Copiii vor asculta ce spun eu, dar se vor uita și la ceea ce fac eu. Învățătura parentală este învățătura zilei și azi dimineață frații au vorbit atât de frumos despre asta. Dragi frați și surori, de aceea spuneam la început că este nevoie să petrecem mult timp cu copiii noștri pentru a le transmite valorile biblice. Oamenii din societate le va transmite altul fel de valori, căci nu numai eu ca și părinte sau dumneata ca și părinte ai influență asupra caracterului copilului dumneata, ci influență asupra caracterului copilului are și societatea, are școala, are poate locurile de divertisment, are ceea ce citesc copiii noștri, are anturajele în care le permitem sau le poate chiar formăm noi ca să fie în ele, toate acestea împreună cu părinții formează caracterul copilului. De aceea, dragi frați și surori, suntem chemați să facem așa niște anturaje în care copiii noștri să aibă prieteni cu valori biblice. Copiii noștri să aibă anturaje în care să se dezvolte sănătos. Am încercat la nivelul acesta de tineret, pe lângă post, pe lângă rugăciune, pe lângă învățăturile care se dau, să avem și activități de divertisment, pentru ca tinerii să aibă un anturaj creștinesc, în care să se cunoască, în care să vorbească, în care să se dezvolte. De aceea, dragi frați și surori, nu plasăm formarea caracterului pe baza școlii duminicale, nici a școlii de tineret și nici a societății, ci aceasta este datoria mea și a dumneata. Fă-ți timp și dacă copilul este melancolic și timid și n-are curaj să-ți răspundă la provocările dumneata, să știi că el nu este lipsit de valoare, ci el este o valoare, dar începe și vorbește-i pe limba lui, ca să nu-l pierzi, pentru că altfel se vor ocupa alții de formarea lui și este o mare pierdere. Este clar, coeficientul de inteligență este total altceva decât înțelepciunea de care vorbește Scriptura. Înainte de a se pocăi omul, de a cunoaște din Scripturi, dacă nu a putut să rezolve probleme de matematică, pentru că coeficientul de inteligență nu îl ajută, nu se va schimba după ce se pocăiește. Ceea ce se va schimba este nivelul de înțelepciune, de a deosebi binele de rău. Aceasta este ceea ce se transformă și unde omul trebuie să lucreze și să formeze. Biblia ne spune că mintea trebuie supravegheată. În 2 Corinteni 10:5 spune: noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Nu ne-am născut înțelepți, devenim înțelepți cercetând înțelepciunea Scripturii și apoi însușindu-ne-o. Este datoria noastră, Efeseni 4:23, să vă înnoiți în duhul minții voastre, adică este treaba noastră să veghem la principiile pe care noi le promovăm ca principii corecte și valori. Și conștiința va reacționa la ceea ce noi am stabilit în inima noastră ca fiind o valoare sau a nu fi o valoare. De aceea este atâta diferență între noi și spunem: eu n-am nicio problemă, pe mine nu mă mustră cugetul. De unde să te mustre? Dacă valorile interioare ți le-ai stabilit altele decât cele care sunt în Scriptură, cugetul te mustră în momentul în care ți-ai stabilit aceste valori corecte și atunci nu le vei călca. Și înainte de a veni rațiunea să spună să faci un lucru, cugetul deja spune: nu-i bine ce vrei să faci, oprește-te. Și apoi rațiunea te ajută și ea. M-am gândit la câteva exemple din Biblie a familiilor cu probleme, dar cu rezultate și bune și rele. M-am gândit ca să putem învăța câte ceva de la înaintașii noștri. M-am oprit la o familie în care frații unuia dintre copii l-au vândut. Și sigur deja știți despre cine este vorba. Este vorba despre Iosif. Aș vrea să fim conștienți că Dumnezeu lucrează în multe feluri la formarea caracterului nostru de-a lungul vieții. Noi ne tot formăm și noi tot învățăm. Cine ar fi putut crede că în drama aceea, când Iosif plânge și se roagă de frații lor, nu mă vindeți, duceți-mă acasă la părinții mei, nu mă trimiteți de lângă voi. Cine ar fi putut crede că într-o așa o dramă este implicat Dumnezeu? Ai fi zis, a ieșit de sub controlul lui Dumnezeu lucrurile. Sigur, noi știind deznodământul la tot ceea ce s-a întâmplat, judecăm foarte rece, știm că lucrurile s-au terminat bine. Dar, dragi frați și surori, puneți-vă în situație să nu cunoști numai pasajul acesta. De unde știi ce se va întâmpla după ce prețul pentru tine a fost dat și a ajuns ca o unealtă? De unde știi ce se va întâmpla? Aș vrea să vă spun, dragi frați și surori, căci Dumnezeu îți testează ascultarea atunci când îți ia totul. Și omul acesta a trecut cu brio. Psalmul 105, cu versetul 17, spune: le-a trimis înainte pe un om, Iosif, a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Dragi frați și surori, chiar dramele, chiar situațiile limită, nu trebuie să ne clatine din credința noastră înaintea lui Dumnezeu. Iată, priviți, cum vede omul acesta ceea ce s-a întâmplat. Se ivește ocazia aceea cu femeia aceea stricată și omul acesta zice în Geneza 39:9: cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Observați că el se raportează în tot ce s-a întâmplat cu respect față de Dumnezeu? Păi în așa o dramă să mai ții cont? Unde a fost Dumnezeu, puteai să te întrebi, putea să se întrebe, când frații mei m-au vândut? O durere care întrece orice durere. Când te vinde străinul, te vinde, dar când te vin frații tăi, durerea sentimentală se mărește enorm. Și iată că Dumnezeu încearcă omul acesta când îi ia totul și el pricepe lucrul acesta și nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Un alt punct la care aș vrea să ne concentrăm este să știi, frate și soră, că Dumnezeu te încearcă și când îți dă totul. Niciodată nu te-ai gândit că poate rodurile tale sunt un punct de încercare prin care Dumnezeu te trece ca să vadă cum reacționezi. Ia priviți la omul acesta, după ce Dumnezeu i-a luat totul, Dumnezeu i-a dat totul și este al doilea după faraon. Poate să omoare, să ucidă, să dea drumul, să facă ce vrea în țara aceasta. Dar omul lui Dumnezeu din nou privește lucrurile din perspectivă dumnezeiască și în loc să dea drumul la amărăciune, Iată că el privește lucrurile din perspectivă dumnezeiască. Și iată ce spune el după ce vin frații săi, spune Geneza 45:5. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu dus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Cine ar mai fi luat o astfel de atitudine? Ați căzut pe mâna mea, acum vă arăt eu că Dumnezeu v-a dat pe mâna mea. Nu uitați, dragi frați și surori, că era legea, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață. Și iată că omul acesta respectă niște legi pe care Dumnezeu le-a dus mult mai târziu în Noul Testament, când zice, iubește pe aproapele tău, dar mai mult iubește pe vrăjmașul tău, binecuvântă pe cel ce te bleastămă, ajută-l pe cel ce-ți face pagubă. Ce lucru important este în familie copiii să vadă când tata și mama au fost încercați, ei nu au cârtit împotriva lui Dumnezeu, ci au rămas neclintiți. Și când va veni tăvălugul încercărilor peste el, ca și copil, își va aduce aminte și peste tata a trecut tăvălugul și a rămas în picioare. Și peste mama a trecut tăvălugul și a rămas în picioare. Dacă ei au rămas în picioare, înseamnă că și eu voi rămâne în picioare, că mă încred în același Dumnezeu. Dar cum faci, așa ți se va face. Aș vrea numai scurt să mai privim la Iacov. Iacov era un om care vorbea cu Dumnezeu. Știm că numele de Iacov înseamnă înșelătorul, pe care Dumnezeu l-a schimbat și l-a pus Israel. El a făcut ce a făcut și știm cu toții ce a făcut, dar uitați-vă de-a lungul vieții cum își primește plata pentru ce a făcut. 13 ani plânge pe Iosif că nu mai era. 13 ani și inima copiilor lui nu s-a înduioșat să spună, tată, nu mai plânge că nu este mort, uite ce am făcut. Când se trezește conștiința copiilor, iată ce spun în Geneza 44, 33, 34, îngăduie dar, asta spune Iuda, îngăduie dar, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al Domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu! Cum de 13 ani nu ți-a înduioșat mâhnirea tatălui tău? Iată, dintr-o dată se trezește conștiința și începe să lucreze. Asta ca asta, să zicem că a fost împietriț, dar priviți că Dumnezeu tace 13 ani. Când se hotărăște și află că Iosif trăiește, aduce jertfe și într-o vedenie de noapte îi vorbește Dumnezeu și spune, nu te teme să mergi în Egipt la fiul tău, că el îți va închide ochii și acolo te voi face un neam mare. Mă așteptam, după ce fiii aceștia l-au vândut, Dumnezeu să-i descopere și să n-apuce să ajungă în Egipt până când Iacov să fie pe urme. Dar Dumnezeu nu i-a descoperit. Era un plan al său. A trebuit Iosif să treacă prin dramele acestea pentru ca să fie prelucrat de Dumnezeu. nu ni se pare cel mai eficient felul în care a fost prelucrat. Dar să știți că Dumnezeu lucrează în felurite feluri. De aceea nu te pierde cu firia, căci dacă creșterea fizică are nevoie de timp și un băiețel de 2 ani nu este la aceeași statură ca unul de 18, are nevoie de timp. Dacă creșterea intelectuală se face prin învățare a lucrurilor, creșterea spirituală se face prin ascultare. Și Domnul să ne ajute. Amin.